რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. რეფორმით აპირებს პროტესტის გამოხატვას ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრის ზაზა გახელაძის ოჯახი.
სამხარეს გადავაწყდით ცილს შავგარდებით, რაღაცას მოვიმოქმედეთ. სახლში უკვე აღარ გავჩერდებით
მოსასწავლებლად. გამიიღეს ამ ეტაპზე აფხაზეთიდან დევნილმა ვეტერანებმა ახალი საცხოვრებლის ნაცვლად.
ვინის მაგივრად მოხსეს ჩვენ ქაღალდები ასეთი სათაურით, ადმინისტრაციული დაპირება ქვია.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრიუსელში ელოდებიან ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტის შემდგომ პრესკონფერენციას, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი გამართავს და ასევე შემაჯამებელი დოკუმენტის გამოქვეყნებას. პრესკონფერენცია ბრიუსელში მოახლოეს წუთებში უნდა დაიწყოს. სამიტის დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხები იყო რუსეთის და ჩინეთის განმომდინარე გამოწვევები, კიბერუსაფრთხოება და ნატოს კოლექტიური თავდაცვის გაძლიერება. დღის წესრიგში ასევე იყო საქართველოსა და უკრაინასთან ურთიერთობები. ნატოს ლიდერთა სამიტში პირველად მონაწილეობდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს დღევანდელი სამიტი განსხვავებული ფორმატის იყო და ბრიუსელში ალიანსის არც ერთი პარტნიორი ქვეყანა არ უწევია, დღის წესრიგი მოიცავდა საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხს. მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ზალკალიანმა ისიც თქვა, რომ ნატოში საქართველოს გასაწევრიანებლად დარჩენილია მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. მინისტრის განცხადებით, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებული სპეკულაციების თვალსაზრისით სხვადასხვაობის მიუხედავად, ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ საქართველო უკვე მოქმედებს როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა. ზალკალიანის თქმით, სამოქმედო გეგმა ფაქტობრივად უკვე შესაბამისად დაასახული ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაში, რომლის ძირითადი დეფინიცია არაფრით განსხვავდება სამოქმედო გეგმისგან და საქართველოს მიერ ეროვნული პროგრამის შესრულებას უმაღლესი შეფასება აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, საქართველოს ნატოს წევრობისთვის აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტიც, ამიტომ იგივე სამოქმედო გეგმაც დარჩენილია მხოლოდ პოლიტიკურ ბარიერადო. ანუ ჩვენ ვართ პირნათელი ნატოელ პარტნიორებთან მიმართებაში, იმ ვალდებულებების შესრულების კუთხით რა ვალდებულებებიც გვაკისრია, ყველაფერი მაქსიმალურად 100%-ით შესრულებულია საქართველოს მხრიდან, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. როგორც დავით ზალკალიანმა თქვა, დარჩენილია პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც რთული კომპლექსური საკითხია და ნატოს წევრებმა საერთო კონსენსუსით უნდა გადაწყვიტონ, ამიტომ მისივე თქმით საქართველოს ხელისუფლება პროცესის დასაჩქარებლად პარტნიორებთან აქტიურად მუშაობას განაგრძობს.
მესმის, რომ ძალიან რთულია ეს მოლოდინები, მაგრამ ამ მოლოდინებსაც მართვა ჭირდება. მე არ მინდა, რომ უპასუხისმგებლო განცხადება გავაკეთო, მაღალი მოლოდინები შევქნა ჩვენ საზოგადოებას და მეორე მხრივ კი ვიცოდე, რომ ეს შედეგი დღეს და ხვალ არ დადგება. ამიტომ, როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დავაახლოვოთ, დავაჩქაროთ ეს პროცესი.
საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საკუთარი ვალდებულებები პირნათლად შეასრულოს და ამით ნატოს პარტნიორებს დაეხმაროს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში. ნატოს ლიდერთა სამიტის პარალელურად მიმდინარეობდა ბრიუსელის ფორუმი სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერთა მონაწილეობით. ამ ფორუმს დისტანციურად მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც, როგორც მისი პრესსამსახური უწყება, ღარიბაშვილი ფორუმში წამყვანი სპიკერის სტატუსით მონაწილეობდა. ცხადი ხდება, რომ თანამედროვე ჰიბრიდული ომის რთული არსი გაერთიანებულ ძალისხმევას და ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას საჭიროებს. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამიტი 2021 წელს აქცენტირებული იყოს 2030 წლის სამიტის დღის წესრიგზე, რომელიც ალიანსის ახალი სტრატეგიული კონცეფციის საფუძველი გახდება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრ მაღარიბაშვილმა მისივე თქმით, ისეთი საკითხები, როგორიცაა შესაძლებლობების მოდერნიზაცია, კოლექტიური თავდაცვის გაძლიერება გაზრდილი მზადყოფნის მეშვეობით, ალიანსის მასშტაბით მდგრადობის მიზნების შემუშავება და პარტნიორობის მდგრადობის მხარდაჭერა ნატოს სამიტის დოკუმენტებში საკვანძო საკითხება დაგაწერილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანა ასევე მიესალმება, რომ ალიანსის ღია კარის პოლიტიკის განახლება წარმოადგენს დოკუმენტის ერთ-ერთ მთავარ რეკომენდაციას და საქართველოში იმედი აქვს, რომ ეს პოლიტიკა ეფექტურად გაგრძელდება მომდევნო წლების განმავლობაში. ასპირანტი საქართველოსთვის ეს დღის წესრიგი კიდევ უფრო აქტუალურია, რადგან ჩვენ ალიანსის წევრობისთვის ვემზადებით, რაც უფრო მდგრადია თითეული თანამოაზრე პარტნიორი და წევრი, მით უფრო ძლიერია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. ეს კი არის ერთადერთი გზა თავისუფლების და მშვიდობის მოყვარეერების ღირებულებათა სისტემების ბრძოლაში გასამარჯვებლად, განაცხადა ბრიუსელის ფორუმზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები მიესალმება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის თანახმად აზერბაიჯანმა გაათავისუფლა 15 სომხეთის 15 მოქალაქე, სანაცვლოდ კი სომხეთმა აზერბაიჯანს გადასცა დანაღმული ტერიტორიების რუკები, როგორც ცნობილია. ამ პროცესში მონაწილეობდა საქართველოც. დღეს კელი დეგნანმა მედიას უთხრა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა ამაყია იმით, რომ შეძლო მხარი დაეჭირა პროცესისთვის. კელი დეგნანის განცხადებით, ეს ფაქტი მნიშვნელოვანი გზავნილია იმისა, რომ საჭიროა რეგიონის სტაბილურობა და დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ხანგრძლივი კომენტარი დასრულდეს. რაც შეეხება საქართველოს წვლილს, ამერიკელი დიპლომატის განცხადებით, ეს აქტი ხელს უწყობს რეგიონში უფრო მეტ სტაბილურობას. ჩვენ მადლიერები ვართ საქართველოსი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამ პროცესში გაწეული წვლილის გამო. ეს არის მაგალითი იმისა, რა შეიძლება გაკეთდეს, როცა სამი ქვეყანა ერთად მუშაობს რეგიონის სტაბილურობისთვის, განაცხადა კელი დეგნანმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის ფილიპ რიკერის ჩართულობით დანაღმული ტერიტორიების რუკების გადაცემის სანაცვლოდ აზერბაიჯანმა სომხეთთან კონფლიქტის დროს დაკავებული 15 მოქალაქე გასული კვირის ბოლოს გაათავისუფლა და ისინი სამშობლოში საქართველოს ტერიტორიის გავლით დაბრუნდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი 12 ივნის მიესალმა აზერბაიჯანის მიერ სომხეთის 15 მოქალაქის გათავისუფლებას და სომხეთის მიერ აზერბაიჯანისთვის დანაღმული ტერიტორიების რუკის გადაცემას და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის მიმართ გამოხატა მადლიერება მნიშვნელოვანი როლისთვის, რომელიც საქართველომ შეასრულა პროცესში საკუთარი თანადგომით. 13 ივნის განცხადება გავრცელა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა, რომელიც ასევე მიესალმა როგორც სომხეთის და აზერბაიჯანის გადაწყვეტილებებს, ასევე პროცესში საქართველოს ჩართულობას. ისრაელში დღეს მუშაობას შეუდგა ახალი მთავრობა პრემიერ-მინისტრ ნაფტალი ბენეტის ხელმძღვანელობით. მან პირობა დადო, რომ ახალი მთავრობა მოქალაქეების გაერთიანებას შეეცდება. ყოფილი პრემიერის ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოფისში კი განაცხადეს, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს ისრაელისთვის საშიში მთავრობის შესაძლებლად. ბენიამინ ნეთანიაჰუს 12-წლიანი მმართველობა 13 ივნისს დასრულდა მას შემდეგ, რაც ისრაელის პარლამენტმა ახმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა ახალ კოალიციო მთავრობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს დილით საქართველოში ჩამოვიდა ეუთოს გენერალური მდივანი ჰელგა მარია შმიდტი. ის თბილისში განიხილავს საქართველოსთან მიმდინარე და მომავალი თანამშრომლობის საკითხებს, ეუთოს მიერ საქართველოს მხარდაჭერას ორგანიზაციის წინაშე ნაკისრივალდებულებების შესასრულებლად და ასევე ეუთოს მონაწილეობას ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში. შეგახსენებთ, რომ თავად ეუთოს მისია საქართველოში შეწყვეტილია. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომის და საქართველოს ორი რეგიონის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ რუსეთმა ეუთოში დაბლოკა მისი შემდგომი საქმიანობა საქართველოში. ორგანიზაციის გენერალურმა დივანმა თბილისში ჩამოსვლისთანავე განაცხადა, რომ უთმელად ელოდება შეხვედრებს ოფიციალურ პირებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, და ასევე იმას, რომ ადგილზე პირველ წყაროსგან გაეცნოს კონფლიქტი დაზარალებული ადამიანების მდგომარეობას. ცნობილია, რომ ჰელგა მარია შმიდი ხვალჩავა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრეს სოფელ ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა უნდა გაიმართოს. ეუთოს გენერალური მდივანი ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს. დღეს კი ის იმყოფებოდა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციცაგიანტკარში, სადაც რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის და დასავლეთის სახელმწიფოთა დახმარებით მრავალწლიანი პრობლემა მოგვარდა და სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია დასრულდა. ეუთოს გენერალურ მდივანთან ერთად ამ სოფელში დღეს იმყოფებოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი, ასევე იტალიის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი. ციცაგიანტკარში დღეს ჩავიდნენ ოკუპირებული ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრის ზაზა კახელაძის ოჯახის წევრები. მათ რამდენიმე წუთით გაესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი. დამსაუბრის შემდეგ მედიას უთხრა, რომ ზაზა კახელაძის დაკავება საოკუპაციო რეჟიმის მიერ არის იმის მაგალითი, თუ რა როლს ასრულებს რუსეთი საქართველოში და რა შედეგები მოაქვს მის ქმედებებს კონკრეტული ადამიანებისთვის. რა შეეხება ზაზა კახელაძის ოჯახს, მისმა წარმომადგენლებმა ჯერ კიდევ დაახლოებით ერთი თვის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან მიიღეს კიდევ ერთხელ დაპირება იმის შესახებ, რომ ზაზა კახელაძის გასათავისუფლებლად ყველაფერი კეთდება. თუმცა დაახლოებით ერთი თვის თავზე ისინი აცხადებენ, რომ საპროტესტო აქციების გამართვის გეგმას დაუბრუნდნენ. დეტალებს ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ცხინვალის ციხის პატიმრის ზაზა კახელაძის ოჯახი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. მათ ამის შესახებ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის გამართვამდე ერთი დღით ადრე განაცხადეს. ზაზა კახელაძის მშობლები და ცოლი აცხადებენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოტყუებულები დარჩნენ და ზაზას გასათავისუფლებლად ქმედითი ნაბიჯები არ იდგმება. თვეზე ცოტა მეტი გავიდა, რაც კახელაძეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა და პრობლემის სწრაფად მოგვარებას შეპირდა. თუმცა ამის შემდეგ ხელისუფლებისგან ახალი ამბავი აღარ გაუგიათ. ზაზას დედა ნანა ბუნტური ამბობს, რომ სახლში ვეღარ გაჩერდებიან და საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ.
ჩვენ საპროტესტო აქცია იქნება, იქით ამხარეს გადავაცდეთ, ჩვენ შავბარდებით, რაღაცას მოვიმოქმედეთ, სახლში უკვე აღარ გაჩერდებით 23-ში. ჩვენ ხოთა გაუსადილისია უკვე, ბავშვები უკვე თვის ბოლოს ისე ელოდებოდნენ, უკვე დიდი შვილებს, რაღაც ჩვენ კარგად იცით, ბატონობა, რამის ამებისა და წუთების დაცვლა დაიწყეს ბავშვებმა, მაგრამ იმანაც ისე ჩაი ერ როგორც დანარჩენმა დაპირებებმა და 23-მდე უკვე აღარ გავჩერდეთ, ბავშვებს უკვე აღარ შეუძლებთ ფსიქოლოგიურად ძალიან სტრესული მდგომარეობაში არიან თუმბავში.
რამდენიმე დღის წინ კახელაძეებმა შეიტყვეს, რომ საქართველოს მედიაციით და საერთაშორისო ორგანიზაციების ზალისხმევით აზერბაიჯანმა სომხეთის ტყვედ ჩავარდნილი მოქალაქეები გაათავისუფლა. ზაზას სოლისთვის გაუგებარია მსგავსი აქტივობა მისი ქმრის გასათავისუფლებლად, რატომ არ მიმდინარეობს. ირმა ბუტხუზის თქმით, 23 ივნის ზაზას დაბადების დღეზე ქუჩაში გავლენ, თუ მანამდე მისი გათავისუფლება არ მოხდა.
არ ვიცი, რამდენი შეიძლება ამ ტყუილებში ცხოვრება, თუ შეიძლება ჩვენთანაც გაკეთდეს ის ამოქმედეს ის ბერკეტი, რაც ამოქმედა სომხეთთან. მოხარული ვარ, რომ იმათაც ვეხმარებით, მაგრამ როცა ყავს შენ საკუთარი ტყუები, სჯობს, რომ ჯერ შენ საკუთარ ტყუებს მიხედო. არავინ არ იცის იქ რა პირობებში არის ზაზა, რა მდგომარეობა. არ ვიცი, ახლა რამდენი გაგრძელდება ეს ზაზას ტყუება, ჩვენ უკვე სიმბოლურად
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აქამდე კახელაძეებს ხშირად ურეკავდნენ და აიმედებდნენ, სოფელში ჩადიოდნენ, ბოლო დროს კი ზარებით შეწყდა და ვიზიტებიც. მალე ერთი წელი გახდება, რაც ზაზა კახელაძე ცხინვალის ციხეში ზის. ზაზას მამა მიხეილ კახელაძე ამბობს, რომ 23 ივნისის შემდეგ საპროტესტო აქციებზე მათთან ერთად მთელი სოფელი გამოვა.
თითებზე ვიწვიდი დღეებს, აგრძელებოდა ის დღეები, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა ეს შეპირება, ეს მოლოდინი. ველოდებით ახლა 23-ში აქ დაბადების დღეს ზაზას, რაც მოვითმინეთ, ამდიდემაც ძალიან ბევრი გვატყუა, ღარიბაშვილმაც კარგა მოგვატყუილა. 23-ში დაბადების დღე აქ, 23-ში თუ არ გამოუკეს, 20-30 დღეში ჩავიდნენ.
უკანონო პატიმრების გასათავისუფლებლად საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ძალისხმევას არიშურებს. ეს სიტყვები ცხინვალის ციხის პატიმრის ოჯახს არაერთხელ მოუსმენია. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თია ახვლედიანი იგივე ფრაზებს იმეორებს, მაგრამ ოჯახი 346 დღეა კონკრეტულ შედეგს ითხოვს.
ხელისუფლება მაქსიმალურ ძალისხმევას ახორციელებს ყოველდღიურ რეჟიმში და ახლა ინციდენტების პრევენციისა და მაძარიადირების მექანიზმის ფარგლებში ეს იქნება ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი. ჩვენ ასევე ვიბიყენებთ ყველა სხვა შესაძლო ორმხრივ თუ მრავალმხრივ საერთაშორისო ფორმატებს, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, რათა დაუყოვნებლივ მოხდეს ჩვენი მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლება უკანონო პატიმრობიდან.
33 წლის საზოგახელაძე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გასული წლის 11 ივლისს კასპის მუნიციპალიტეტში, სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ დააკავეს. დაკავებისას ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გახელაძე ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება წაუყენეს. მოგვიანებით მას სამხედრო მოსამსახურის მკვლელობის მცდელობის ბრალდებაც დაუმატეს. 2021 წლის თებერვალში ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ საზაგახელაძეს 12 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. საზაგახელაძის ცოლი ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ ქვემო ჭალის გარშემო 7 სოფელია. 7-ვე სოფლის მოსახლეობა მათ სოლიდარობას უცხადებს და საპროტესტო აქციაზე გამოსასვლელად მზადყოფნას გამოთქვამს.
გოგაფცე არმაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რატომ და როდის გეგმავს ოკუპირებული ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრის საზაგახელაძის ოჯახი საპროტესტო აქციის გამართვა. საქმე გეტყვით, რომ დღეს ოჯახის წევრებს შეხვდა სახელმწიფო მინისტრი თია ახვლედიანი, რომელიც უცხოელ დიპლომატებთან ერთად იმყოფებოდა სოფელ ციცაგიანტკარში. გასულ წლებში უფრო რთულ შემთხვევებთან ჰქონია საქმე და დაგვიხსნია ჩვენი მოქალაქეები უკანონო პატიმრობიდან, რაც დარწმუნებული ვარ წარმატებით მოხდება ზაზაგახელაძის შემთხვევაში, განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა. მან ასევე თქვა, რომ ზაზაგახელაძის ოჯახის წევრებს ეუთოს თანათავმჯდომარე ანიკა სოდერი და ასევე საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი კიდევ ერთხელ დაპირდნენ, რომ საკითხი აქტიურად დადგება მათ შორის ერგნეთის ხვალინდელ შეხვედრაზე და რომ აუცილებლად მოხდება ზაზაგახელაძის გათავისუფლებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აფხაზეთიდან დევნილებისთვის სახალი საცხოვრებლის განაწილების პროცესი გრძელდება. ამ პროცესთან ახლავს არაერთი იძულებით გადაადგილებული პირის უკმაყოფილება. ამ რიგებს სულ ცოტა ხნის წინ შეემატა აფხაზეთიდან დევნილთა ის ნაწილი, რომელსაც ვეტერანის სტატუსი აქვთ. რა მიიღეს მათ დაპირებული ბინების ნაცვლად, რატომ თვლიან, რომ დამოკიდებულება სკეპტიკური უნდა იყოს ამ დოკუმენტის მიმართ, რაც აცხადებენ შესაბამის სახელმწიფო სამსახურში, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ახალი ბინების ნაცვლად ადმინისტრაციული დაპირების მიღება გახდა პროტესტის მიზეზი დევნილებისთვის, რომლებსაც ვეტერანის სტატუსი აქვთ და იმერეთის რეგიონში ბინის მიღებას წლებია ელოდებიან. ვეტერანი დევნილები ამბობენ, რომ ბინა უნდა მიეღო 60 ოჯახს, თუმცა მხოლოდ ნაწილი დაკმაყოფილდა. 22 ვეტერანმა კი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისიის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული დაპირების დოკუმენტი მიიღო. ამ დოკუმენტის თანახმად ოჯახის წევრთა შემადგენლობის გათვალისწინებით მოცემულ ეტაპზე ქუთაისში შესაბამისი გასანაწილებელი ფართები არ არსებობს და ადმინისტრაციული დაპირების მიმღები დევნილი ოჯახი პირველივე შესაძლებლობისთანავე იქნება უზრუნველყოფილი დაპირებული ფართით. აფხაზეთის ომის ვეტერანის ჯონი ახვლედიანის თქმით, ბინის მისაღებად საბუთები 2019 წლის სექტემბერში ავსეს და დაპირებაც მიიღეს. ბინის ნაცვლად ახლახან მიღებული დოკუმენტი კი უნდობლობას იწვევს.
გეუბნებოდნენ, რომ 60 ბინა იქნება ქუთაისში, 60 ზუგდიდში, 60 თბილისში. ბოლო-ბოლო ეს 60 ბინა აღარ იქნა. დაიდო სია, 38 ბინა დაიდო ქუთაისში, 20 ბინა დაიდო ზუგდიდში. ესე იგი ქუთაისში რო ავიღოთ, ქუთაისში 22 ბინა უკვე აღარ არსებობს, მაგრამ ამ 22 ბინის მაგივრად მოგწეს ჩვენ ხაღალდები. ასეთი სათაურით ადმინისტრაციული დაპირება ქვია.
აფხაზეთიდან დევნილი ვეტერანი ჯონი ახვლედიანი ბინების განაწილების პროცესს არასწორად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ახალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებმა საცხოვრებელი ფართი ვერ მიიღეს მაშინ, როცა ბინები ერგოთ დაბალი ქულით შეფასებულ ოჯახებს.
თავიდანვე როცა შეისყიდეს და გაარემონტეს ის ოროთახიანები და დარიგდა, ის დაურიგდა 4.5-ქულიანებს, 5-ქულიანებს, 6-ქულიანებს, 13-ქულიანები, 14-15-ქულიანები დატოვეს გვერდზე. ამიტომ ეს განაწილებას თავიდანვე არასწორად დაიგეგმა და თავიდანვე არასწორად მოხდა. შეკახი კაცო, როცა იღებდი ამბინებს და ამბინებს რემონტს უკეთებდი, ხო იცოდი ვისთვის ქონდა ეს ბინები არა, რა დონის ქულებისთვის ქონდა, შენ თავიდან თუ არ შეისწავლე ვის რამდენი ქულა აქვს, როგორ არა შენ ეს ოროთახიანები და გაარემონტე და მიეც სიამაზე. ესე იგი რაღაც გამიზნულს არასწორ გამიზნულს ემსახურებოდი, ხო? ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რომ აღდეს ეს სამართლიანობა.
ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული დაპირების დოკუმენტი მიიღო ნოდარ ბენდელიანმაც, რომელიც ოჯახთან ერთად თითქმის 30 წელია წყალტუბოში ერთ-ერთ ყოფილ სანატორიუმში ცხოვრობს. ვეტერანის თანახმად შენობაში გაუსაძლისი და სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველი პირობებია. ნოდარ ბენდელიანის ოჯახს დოკუმენტებთან ერთად სიტყვიერადაც დაპირდნენ, რომ ბინას რამდენიმე თვეში გადასცემენ. ნოდარ ბენდელიანის თქმით, თუ დაპირება არ შესრულდება, საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ.
დინები 30 წელია როგორ, მაგრამ დღემდე ველოდები. ნახოთ ახლა შეგვირდებით, ამა 2-3 თვეში იქნება. ეს როგორ ორდენი ისეთიაო და მოგცეს ეგ და ამით გვაჩუმებენ ახლა და. თუ არ იქნება ეგ 2-3 თვეში, მე რა ჩვენ ხვანერად მეკცევით. არ გავჩერდებით.
ადმინისტრაციული დაპირების მიმართ თევნილთა სკეპტიკურ დამოკიდებულებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს სააგენტოს იმერეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი მანჯავიძე. მისი განმარტებით ვეტერანებისთვის პროგრამა 1 წელია მოქმედებს და პირველ ეტაპზე საცხოვრებელს იღებენ დევნილები, რომლებსაც ოროთახიანი ბინები ეკუთვნით. ერთ და სამოთახიან ბინებზე კი ადმინისტრაციული დაპირება მისცეს და მენაშენეებისგან შესაბამისი ფართის შეზენის შემთხვევაში პირველივე შესაძლებლობისთანავე დაკმაყოფილდებიან.
ადმინისტრაციული დაპირება არის სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულება, რომლის ფარგლებში ჩვენ დევნილთა სააგენტო ვიღებთ ვალდებულებას, რომ პირველივე შესაძლებლობისთანავე საცხოვრებელი ბინები ყოველგვარი კრიტერიუმის, ყოველგვარი განხილვის, ყოველგვარი კომისიის გარეშე გადავცეთ იმ პირებს, რომლებზეც არის გაცემული ადმინისტრაციული დაპირება. პირველი შესაძლებლობა ნიშნავს შემდგომს: ის პირი, რომელიც შემოგთავაზებს ის მენაშენე, რომელიც შემოგთავაზებს ბინებს, რომელი ბინაც დააკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმს, რა კრიტერიუმით ეკუთვნის დევნილ ვეტერანს საცხოვრებელი ბინა გულისხმობ ოთახების და კვადრატების რაოდენობას, პირველივე ბინა გადაეცემა მათ.
დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია იძულებით გადაადგილებული იმ ოჯახების სია, რომლებსაც ბინები გადაეცემა. სააგენტოს ინფორმაციით, ქუთაისში 100-მდე ოჯახი მიიღებს ადმინისტრაციულ დაპირებას, რომლის თანახმად ოჯახებს საცხოვრებელი ფართები უახლოეს მომავალში უპირობოდ გადაეცემა. ვეტერანი დევნილებისთვის კი გაუგებარია, როდის დადგება სააგენტოს მიერ ადმინისტრაციული დაპირებით მითითებული ბინის გადაცემის პირველივე შესაძლებლობა. აფხაზეთის ომის ვეტერანები ამბობენ, რომ არაპირებენ ბინებს კიდევ წლების განმავლობაში ელოდონ და თუ რამდენიმე თვეში დაპირება არ შესრულდება, სამინისტროსთან კარავს გაშლიან და საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადგილობრივ ახალგაზრდებზე მორგებული პროექტების განხორციელება მიზანი საპილოტე პროექტისა, რომელიც კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში უნდა განხორციელდეს. ადგილობრივი აქტივისტები ამბობენ, რომ თეორიულად ეს პროექტი მოსალოდნელზე უფრო კარგია, თუმცა მთავარი შეკითხვა ამ ყველაფრის დაფინანსებას უკავშირდება. დეტალებს გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სპორტის, განათლებისა და კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული ახალგაზრდობის სააგენტოს ადგილობრივი თვითმმართველობის, ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ჩართულობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტში პირველად შეიქმნა და დამტკიცდა სამოქმედო გეგმა სტრატეგია, რომელმაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურებას, განათლებასა და განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი. ახალგაზრდობის სააგენტოს პროგრამული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მაკა ზურაბიშვილის ხადებით, გეგმა 2021-23 წლებზეა გათვლილი და მასშტაბურ სამუშაოებს ითვალისწინებს.
ჩვენი ბოლოდინი არის ის, რომ სიღნაღმა აუწყოს ფეხი ბოლომდე იმას, რომ ახალგაზრდული მიმართულებით მაქსიმალურად ახალგაზრდებებზე მორგებულ და ახალგაზრდების საჭიროებებზე მორგებულ პროგრამებს და აქტივობებს ახორციელებდნენ. ის რესურსი, რაც ისედაც იხარჯება ახალგაზრდებისთვის, ერთობლივი საქმიანობით დაიხარჯება მეტად მიზნობრივად, მეტად ეფექტურად და მეტად უფრო ახალგაზრდებზე მორგებულად.
სიღნაღის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ დოკუმენტის დამტკიცებამდე საჭიროებების კვლევა მოწვევა ჩატარდა და ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად გამოიკვეთა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ახალგაზრდული ცენტრების შექმნა, რომელიც უნდა იყოს მულტიფუნქციური. თითოეულ ახალგაზრდულ ცენტრში იქნება ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული მომსახურება, ინტერნეტი, ასევე სივრცე სხვადასხვა საოფისე სამუშაოების განსახორციელებლად. სიღნაღის მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილის თანახმად, თავდაპირველად საპილოტეტ ორი, ვაქირის და ბოდბის ცენტრები ამუშავდება. შემდეგ გათვლილია, რომ მსგავსი სივრცეები მოეწყოს მუნიციპალიტეტის 14-ვე ადმინისტრაციულ ერთეულში.
ამ ცენტრებს ზუსტად ისეთ ფუნქციას შეუმატებთ, რომ ახალგაზრდებისთვის ყველა ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი. სტაჟირების პროგრამებით არარსებობა, რომ დაუშვათ დაამთავრა უნივერსიტეტი, ჩამოვიდა და აი რა სტაჟირების გავლა უნდა. ძირითადი უფრო იყო აი სპორტულ გამაჯანსაღებელი მოედნები, კულტურული წრეების და ღონისძიებების, ასევე თავშეყრის ადგილების არარსებობა. სამოქმედო გეგმაშიც გაწერილია ეს და ჩვენს ბიუჯეტშიც გავწერთ, თუმცა კონკრეტულ თანხაზე ამ წელს ვერ ჩამოყალიბ ის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საპილოტე, რადგან საპილოტეები ვართ, გვაჩვენებს პირველი წელი რა შეიძლება დაგჭირდეს და მომავალ წელს უკვე ისე ავსაყავთ.
სიღნაღის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ახალგაზრდული სტრატეგიის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი იქნებიან მერიის შესაბამისი სამსახურები. ამ ეტაპზე კონკრეტული ფინანსები არ არის გამოყოფილი, თუმცა მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი ამბობს, რომ ცენტრების დაფინანსება შემდეგნაირად მოხდება. ახალგაზრდული ცენტრების მენეჯერები კონკრეტული ღონისძიებების გასამართად მოამზადებენ პროექტს, რომელიც შემდეგ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. კონკრეტული იდეების ხორციელებლად ემზადებიან სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები. სტუდენტი და ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი ნინო ნანდოშვილი ამბობს, რომ მათი სურვილია ბოდბის ახალგაზრდულ ცენტრში მოეწყოს სივრცე, სადაც ახალგაზრდები სხვადასხვა სფეროში ტრენინგს გაივლიან.
მე და შენს მეგობრებს გვინდა, რომ განათავსოთ ასე თქვა ტრენინგ ცენტრი, რომელიც იქნება მულტიფუნქციური. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება ტრენინგები, იქნება სხვადასხვა აქტივობები, ფილმის ჩვენება, რაღაც გასართობი საღამოები და ასე რომ იქნება საგანმანათლებლო. ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება სხვადასხვა ტიპის ლექციები. მოპირეთ ჩავეწეროთ მედიცინის სკოლა, სამართლის სკოლა, ჟურნალისტიკის სკოლა, ბიზნეს სკოლა. რა თქმა უნდა, ეს ხელ მცირეხნიანი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გრანტი არ გვაქვს მოგებული, მაგრამ ერთხელ ამის განხორციელებას ვცდილობთ. ესე იგი იქნება უფრო მეტად განმანათლებლო, ვიდრე გასართობი.
მიუხედავად იმისა, რომ სიღნაღის საკრებულო ახალგაზრდული განვითარების გეგმა და სტრატეგია უკვე დაამტკიცა, მერიას ჯერ არ აქვს დათვლილი, რამდენი უნდა იყოს წლიური ბიუჯეტი. შესაბამისად, კონკრეტული თანხები არ არის გამოყოფილი. სწორედ ბიუჯეტის არარსებობაში ხედავენ გარკვეულ რისკებს ცნორში მდებარე ცოდნის კაფეს წარმომადგენლები. ნანა ბაგალიშვილის თქმით, დოკუმენტი იმაზე უფრო კარგია, ვიდრე მას მოლოდინი ჰქონდა, თუმცა
სამოქმედო გეგმა რა ახსნილდეს, რა თქმა უნდა საჭირო ბიუჯეტი, რომელიც ახლა არ ვიცით რამდენი იქნება. და თვითონ ასე ამბობენ, რომ პროცესი გვიჩვენებს და ჩემი აზრით ჯობია, რომ წინასწარდა, რა თქმა უნდა, უფრო გონივრული ასეთი აი მენეჯერული თვალით, რომ შეხედე წინასწარვე დაგეგმილი იყო სავარაუდო ბიუჯეტის, მერე ვნახოთ ეგ სავარაუდო ბიუჯეტი კონკრეტული გეგმებისთვის საკმარისი იყო თუ დაგვაპატა.
2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 4600-ზე მეტი ახალგაზრდა ცხოვრობს. მათი ასაკია 15-დან 29 წლამდე. სამ წელზე გათვლილ სტრატეგიაში წერია, რომ პროექტის განხორციელების შემდეგ მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს ახალგაზრდების მონაწილეობა თვითმმართველობის განხორციელების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ინოწმინდის ბავშთა პანსიონის დირექტორად ბოდბელი ეპისკოპოს იაკობი დაინიშნა. როგორც მან მედიას უთხრა, საპატრიარქომეს გადაწყვეტილება პანსიონის ყოფილი ხელმძღვანელის მთავარეპისკოპოს პირიდონის თხოვნის შესაბამისად მიიღო. დღესვე საპატრიარქოს კომისიის წევრმა ვეფხე ოდიშარია მედიას აცნობა, რომ ნინოწმინდის პანსიონში ამჟამად 22 ბავშვი რჩება. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ნინოწმინდის პანსიონიდან ახსასრდელების გაყვანის თაობაზე. მანამდე სახალხო დამცველმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ პანსიონში ძალადობის, მათ შორის სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე 4 გამოძიება იყო დაწყებული. სწორედ ამის შემდეგ მოექცა ეს დაწესებულება საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ. საქართველოს ენერგოსისტემაში დღეს ავარია იყო, როგორც საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა აცხადებდა, ავარიულად გამოირთო 500 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზი იმერეთი და ასევე ენგურჰესი. ამის გამო კი დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ენერგომომარაგების გარეშე იყო თბილისის და საქართველოს რეგიონების უმეტესი ნაწილი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ წლის პირველ ხუთმეში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 18.2%-ით ა გაზრდილი. თქვენსმედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.